Святы отец Бенедикт XVI не праводзіць рэформы, не змяняе навучанне касцёла, а толькі пацвярджае яго, указваючы на перспектыву каштоўнасці і годнасці чалавечай сексуальнасці як выражэнне любові і адказнасці. Так кіраўнік прэс-цэнтра апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі каментуе паведамленні СМІ, якія сенсацыйна цытуюць вырваныя з кантэксту фрагменты кнігі «Святло свету», што ўяўляе сабой інтэрв'ю з Бенедыктам XVI і павінна выйсці 23 лістапада. Мас-медыя адкрыта кажуць пра рэвалюцыйны паварот у стаўленні касцёла да антыканцэпцыі. Пантыфік, адказваючы на пытанні журналіста Пэтэра Сівалда, сказаў дакладна так – Засяроджванне ўвагі толькі на прэзерватыве азначае баналізацыю сексуальнасці, а гэтая баналізацыя з'яўляецца небяспечнай прычынай, з-за якой так шмат асобаў ужо не бачаць у сексуальнасці выразу сваёй любові, але толькі своеасаблівы наркотык, які самі ўжываюць. Па гэтаму барацьба з баналізацыяй сексуальнасці – гэта частка велізарнага намагання, каб сексуальнасць ацэньвалася пазітыўна і магла аказваць свой пазітыўны ўплыў на чалавечую істоту як цэласнасць. Могуць узнікнуць паасобныя зразумелыя выпадкі, напрыклад, калі прэзерватыў выкарыстоўвае прастытутка, і гэта можа быць першым крокам у кірунку маралізацыі. Першае ўзрушэнне адказнасці, каб развіць новую свядомасць факту, што не ўсё дазволена і не можна рабіць усяго, на што мае жаданне. Аднак гэта непраўдзівы спосаб пераадолення ВІЧ. Сапраўды існуе неабходнасць гуманізацыі сексуальнасці, падкрэсліў папа. Дырэктар прэс-службы Ватыкана указвае на паслядоўны падыход Бенедыкта XVI да справы прадухілення сніду і ўжывання прэзерватываў. Святы Отец узняў гэтую тэму ўжо падчас свайго афрыканскага падарожжа ў сакавіку 2009 года, указваючы на асноўнае значэнне ўстрыманасці і вернасці, каб пазбегнуць эпідэміі. Таксама ў інтэрв'ю з Пэтэрам Сівалдам ён перасцярог перад баналізацыяй чалавечай сексуальнасці, якая можа скрывацца за прапагандаваннем прэзерватываў. Пантыфік абсалютна не апраўдвае маральна неўпарадкаванае сексуальнае жыццё, чытаем у заяве ксяндза Ламбардзі. Ён, аднак, лічыць, што ўжыванне прэзерватываў пры небяспецы заражэння з'яўляецца першым актам адказнасці. Гэта быў бы першы крок на шляху да больш чалавечай сексуальнасці, чым калі б жыццё іншага чалавека падвяргалася шкодзе без ужывання прэзерватываў. Прадстаўнік апостальскай сталіцы звяртае ўвагу, што ў гэтым меркаванні няма нічога рэвалюцыйнага, і такую ж пазіцыю займаюць многія знаўцы маральнай тэалогіі і прадстаўнікі касцёльнай улады. З іншага боку, праўдай з'яўляецца тое, што мы яшчэ не чулі гэтага з вуснаў папы, хоць ён гаварыў пра гэта ў размоўнай форме, якая не была дактрынальным навучаннем магістэрыум, дадае ксёнз Ламбардзі. Адзначае пры гэтым, што Бенедыкт XVI адважна і ясна спаборнічае з гэтай дыскусійнай тэмай, адкідваючы з аднаго боку давер прэзерватывам, а з іншага падыходзячы са зразуменнем да людзей, якія крыху навобмацак шукаюць больш чалавечага і адказнага перажывання сексуальнасці.